program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakeva. Vikendom vijesti pratite na našoj web stranici. U nastavku emisije redovita je tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome u kojoj mjeri će prijem Srbije u Europsku uniju zavisiti od njenog odnosa prema Kosovu. Sugovornici su bili dvojica beogradskih analitičara, Aleksandar Joksimović i Predrag Simić. Bilo je riječi o tome zašto evropski zvaničnici u posljednje vrijeme sve više šalju poruke o nužnosti da Srbija normalizira svoje odnose s Kosovom. Zašto Europska unija više ne želi primati kandidate koji nisu riješili svoje teritorijalne probleme? Da li će Brisel tražiti od Beograda da prestane blokirati prijem Kosova u međunarodne organizacije? Da li bi Srbija mogla pristati da njeni predstavnici na regionalnim skupovima sjede za istim stolom sa predstavnicima vlade Kosova? Može li se dogoditi da priznanje Kosova postane uvjet za prijem Srbije u Europsku uniju i da li bi Srbija u tom slučaju odustala od Europske unije, kao i o tome da li će poslije nedavnih sukoba na sjeveru Kosova biti nastavljen dijalog između Beograda i Prištine. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će normalizacija odnosa sa Kosovom biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Aleksandar Joksimović, član foruma za međunarodne odnose Srbije, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. U posljednje vrijeme evropski zvaničnici sve više govore o tome da će Srbija morati da razreši svoje odnose sa Kosovom ako želi da uđe u Evropsku uniju. O tome su govorili Stefan File, komesar za proširenje Evropske unije, nemački parlamentarci prilikom posete Beogradu, kao i Doris Pak, članica Evropskog parlamenta. Gospođo Joksimović, da li ove najnovije izjave znači da Brisel pooštrava uslove Srbiji za prijem kad je u pitanju Kosovo?
Izjave ovog tipa nisu nikakva novost na političkoj sceni međunarodnoj. Naime, stavljanje kosovskog pitanja u prvi plan ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje za one koji tu temu konstantno prate. U procesu integracija sva pitanja se rešavaju korak po korak. Dakle, posle rešavanja pitanja Haškog tribunala, odnos Beograda i Prištine se automatski pomera na lestvici prioriteta i dolazi po nekakvom samoautomatizmu u prvi plan. Dakle, nije da to pitanje do sada nije postojalo, ono nije uslovljeno priznavanjem, ali uslovljeno sasvim siguranim konstruktivnim dijalogom koji će kao rezultat imati konkretna rešenja. Evropska unija je do sada pokazivala značajno razumevanje za poziciju Beograda, odnosno za teškoće sa kojima je Beograd suočen na unutrašnjem planu kada je u pitanju tema Kosova. Međutim, ono što Beograd uvek mora voditi računa je da postoji određena granica popustivosti Evropske unije kada je ova tema u pitanju i ne bi nikako valjalo da se ta granica popustivosti testira. Način kako Evropska unija reaguje kada se ta granica pređe se veoma jasno vidjelo na primjeru mišljenja Međunarodnog suda pravde, odnosno u trenutku kada je Srbija pokušala da predloži pred Ujedinjenim nacijama rezoluciju kojom bi osporila proglašenje nezavisnosti Kosova. U tom trenutku je Evropska unija veoma oštro reagovala, obzirom da je to bilo u potpunoj suprotnosti sa njenim odlukama, i Beograd mora voditi računa da ukoliko jednog dana ovu granicu pređe, zaista mu se može desiti da priznanje Kosova postane uslov uprkos otvorenosti Evropske unije za različita konstruktivna rješenja.
Gospodine Simiću, kako je vaše mišljenje? Da li Brisel pooštrava uslove? Evo, nedavno je i ministar unutrašnjih poslova Dačić rekao da se uslovi zaoštravaju, da je Srbiji nakon skidanja haškog bremena natovaren kosovski kamen.
Kosovsko pitanje se neobično brzo i neobično dramatično nametnulo gotovo istog dana kada je u Hag izručen poslednji haški optuženik Goran Hadžić, iako je već prethodnih dana bilo najava da će stvari krenuti u tom pravcu posle odluke vlasti u Prištini da smene srpske komandire policijskih stanica na Kosovu, a onda je naglo došla vest da je posljednja runda pregovora u Briselu odložena za septembar. Priština je objavila da uvodi embargo na uvoz robe iz Srbije, zatim smo imali ova dva dramatična dana i noći sa akcijama specijalnih policijskih snaga na graničnim prelazima sa Kosovom i samim tim čini mi se da je nešto što se moglo očekivati dobilo jednu dosta dramatičnu dimenziju. Od samog početka je bilo jasno da će Kosovo biti jedno pitanje i to iz mnogo razloga, a napose i zbog toga što je Evropska unija imala loše iskustvo sa prijevom Kipra, posljednje zemlje koja je ušla sa otvorenim problemima podele zemlje. Čini mi se da to sad otvara jednu novu pozornicu, jedno novo poprište sukoba između Prištine i Beograda koje je već uzburkalo političku scenu, a bojim se da će sa početkom jeseni i početkom predizborne kampanje u Srbiji biti novih incidenata koji će biti, kako da kažem, jedno vrlo pogodno sredstvo da se utiče na srpsku političku scenu i vrši pritisak na Beograd u onom pravcu u kome to vlasti na Kosovu hoće.
Gospođo Joksimović, gospodin Simić je pomenuo slučaj Kipra. Izgleda da stvarno iskustvo Kipra govori da Evropska unija više neće da primi zemlje koje nisu rešile svoje teritorijalne probleme. Međutim, neki se u Srbiji nadaju da bi Brisel ipak mogao napraviti izuzetak kad je u pitanju Srbija. Mislite li da su ta nadanja opravdana?
Mislim da je u ovom trenutku apsolutno neopravdano razmišljati o bilo kakvim izuzetcima, jer Brisel naprosto iz više razloga na to nije spreman. Jedan od njih je činjenica da ima već negativna iskustva sa uvozom, ako tako mogu da nazovem, nerešenih problema kao što je situacija na Kipru, a sa druge strane sama situacija u Evropskoj uniji se dovoljno usložnjava i kroz ekonomsku krizu i kroz neke druge nerešene probleme, tako da sam proces integracije po sebi ulazi u neku novu fazu u kojoj će uslovljavanja i neophodni koraci kako integracije biti značajno pooštreni obzirom na unutrašnju situaciju u samoj Evropskoj uniji. Pa prema tome, bilo koliko u ovom trenutku očekuje da su presedani koji su možda postojali u prošlosti mogući, čini mi se da je to jedno potpuno nerealno očekivanje.
Gospodine Simiću, evo da i vas upitam, mislite li vi da bi Brisel mogao da napravi izuzetak kad je u pitanju Srbija pa da ponovi kiparski slučaj?
Slažem se sa mišljenjem gospođe Joksimović da Brisel prosto nije u situaciji da napravi taj pritisak. Nije u situaciji zbog unutrašnje situacije, u ovom trenutku su zaljuljani osnovni stubovi na kojima počiva Evropska unija od Schengena do Eurozone. S druge strane, postoji faktor Sjedinjenih Američke Države i konačno mislim da Srbija u ovom trenutku nema, poput Kipra, nekog snažnog lobistu koji bi snažno pogurao njenu kandidaturu, kao što je bila Grčka u slučaju Kipra. U narednom periodu možemo očekivati dosta intenzivnu diplomatsku aktivnost u kojoj će bar 4 važna faktora uticati na ishod, a to su pre svega Beograd i Priština, ali i Brisel i Vašington. I tu treba prosto očekivati da će diplomatija se suočavati sa nekim novim situacijama za koje će biti potrebna neortodoksna rješenja. Negativna stvar za Srbiju je pre svega to što ulazi u predizborni period i što vlada koja je na kraju svog mandata nije u prilici da potpisuje dugoročne kompromise, da prihvata nekakve dugoročne ustupke zbog pritiska opozicije.
Gospodin Joksimović, kako vi vidite poziciju Beograda u pregovaračkom procesu?
Zaoštravanje odnosa na relaciji Beograda i Prištine pokazali su nekoliko stvari. Prvo, pregovaračka pozicija Srbije u ovom procesu, u ovom trenutku slabi kroz činjenicu da je pitanje kandidature na dnevnom redu ove jeseni, pa samim tim je Srbiji u ovom trenutku neuporedivo značajnije da pregovarački proces kontinuirano traje sa određenim rezultatima, jer to je uslov za dobijanje kandidature. Posljednji potezi Prištine su pokazali da je Priština spremna na određenu vrstu pritisaka upravo u trenutku ove slabosti, da se špekuliše da su određene zemlje iz međunarodne zajednice, pre svega Sjedinjene Američke Države, znale da će doći do ovakve akcije i to je određena poruka i Evropskoj uniji da bez obzira što su Sjedinjene Američke Države prepustile pregovarački proces Evropskoj uniji, da će ipak ključne konce i dalje držati u svojim rukama. Važno je znači reći da se Srbija mora suočiti sa činjenicom da su mogući pritisci radi postizanja određenih rezultata u daljem nastavku pregovora. Ono što bih htjela da napomenem je da Beogradska strana u samom pregovaračkom procesu povremeno pokušava nemoguće, a to je taj jedan pokušaj da se nametne kao dominantni partner uz često određenu vrstu slavodobitnih izjava prema partneru u ovom pregovaračkom procesu. Istina je da je Beograd krenuo sa određenom prednosti u ovaj pregovarački proces, međutim, kao što vidimo, ta vrsta prednosti se veoma brzo gubi i okreće se u nekakvu svoju suprotnost. Ono što je potreba za proizvodnjom određenih rezultata, danas u Beogradu zapravo čita kao pojačavanje pritisaka i kao rezultat vidimo već i nekonzistentne izjave pojedinih članova vlade o pravcima kojima bi se podnos u Beograd i Prištine mogla kretati, kao što su, na primjer, izjave koalicijnog partnera Dačića o podeli Kosova, o potrebi spremnosti na različite scenarije i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će normalizacija odnosa sa Kosovom biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Sagovornici su Aleksandra Joksimović, članica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Simiću, država koja je kandidat za Evropsku uniju mora prilikom prijema da odgovori na pitanje koje su joj granice. Kako će Srbija da odgovori na to pitanje ako ne reguliše probleme sa Kosovom?
Srbija je u prvom popunjavanju upitnika koje je dobila od Evropske unije odgovorila na jedan način na koji i može odgovoriti, a to je u skladu sa svojim ustavom. I to je za sada nekakva početna pozicija koja sigurno će se morati menjati kako se budu razvile stvari. Nema sumnje da je za Srbiju u ovom trenutku ulog mnogo veći jer je u pitanju kandidatura. Za Prištinu također postoji uloga, to je vizna liberalizacija i to su, čini mi se, u ovom trenutku dva instrumenta kojima Brisel raspolaže da posreduje u odnosima Beograda i Prištine. Čini mi se mislim da će Brisel tu morati da odigra mnogo aktivniju ulogu, jer dosadašnji pregovori su pokazali nedostatke i manjkavosti i čini mi se da će evropska diplomatija morati da tu bude mnogo konzistentnija. Verovatno je da to neće moći učiniti samostalno i bez koordinacije sa Vašingtonom i tu se možda krije i glavni izazov za Brisel. Što se tiče Srbije, potpuno se slažem sa gospodinom Joksimović da je igranje na kartu podele Kosova, izjave u tom smislu, lobiranje naše diplomatije u Vašingtonu doživjelo neuspeh i da praktično ni Vašington ni Brisel ne prihvataju podelu Kosova kao opciju, tako da će se morati tu naći neko međurješenje. Ono što je jedino izvesno u svemu tome da Beogradu odgovara nastavak pregovora, da Briselu odgovara nastavak pregovora i da je pitanje na koji način će međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija, ali i Sjedinjene Države, bez kojih se zaista ništa u Prištini ne može učiniti, obezbediti da se ti pregovori u dogledno vreme nastave. Bez toga čini mi se da je sve ostalo jedna velika neizvesnost i jedno veliko iskušenje.
Članica Evropskog parlamenta Doris Pack rekla je da će se od Srbije je tražiti da ne pravi probleme Kosovu na njegovom putu ka Evropskoj uniji. Može li se očekivati od vlasti u Srbiji da prihvati takav zahtev, gospođo Joksimović?
Upravo sam ja htjela da pomenem izjavu gospođe Doris Pack, koja je govorila o neophodnosti normalizacije odnosa sa Kosovom, ali istovremeno i sa neophodnošću da Srbija napusti politiku postavljanja rampi prema prijemu Kosova u Evropsku uniju. Naime, ono što nikada ne smemo zaboraviti kada govorimo o toj regionalnoj agendi je činjenica i da je Kosovo deo tog regiona i da u tom kontekstu normalizacija podrazumeva i normalizaciju odnosa sa Kosovom, koja je za Srbiju sasvim sigurno najbolniji i najteži trenutak. Doris Pack je žena koja veoma dobro poznaje prilike na Balkanu, obzirom da je u vreme krize i konflikata bila izvestilac Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, a sada je za Bosnu i Hercegovinu. I sa druge strane, ona je nemačka poslanica. Uvek veoma pažljivo treba osluškivati razmišljanja koja stižu iz Nemačke, obzirom da upravo u vreme krize i konflikata je Nemačka odigrala jednu od najaktivnijih uloga na Balkanu i bila jedan od kreatora politike prema regionu. Pa prema tome, očekivati je da se i u narednom periodu i u okvirima Evropske unije tu proaktivnu ulogu Nemačka želiti da zadrži i ne treba zanemarivati bilo kakav glas koji odatle dolazi, bez obzira što su u pitanju s jedne strane parlamentarci koji su gostovali u Beogradu, a sa druge strane parlamentarka iz Evropskog parlamenta.
Gospodine Simiću, može li Srbija prihvatiti da njeni predstavnici sede za istim stolom sa predstavnicima države Kosovo, a to znači da li može prihvatiti da prestane da bojkotuje regionalne skupove na kojima je pozvano Kosovo?
To je problem koji smo videli u poslednjih pola godine u više navrata i prilikom konferencije u Varšavi kada je predsjednik Tadić propustio priliku da se konačno sreti sa američkim predsjednikom Obamom, susret koji se već dugo očekuje i priželjkuje. Također prilikom prošle godišnjice proglašenja Italije i na neki način ta odsustva dosta smetaju u Srbiji, ali mislim da u dobro vreme na domaćoj političkoj sceni nema prostora da se prihvati bilo kakvo drugo rešenje. Za bilo kakav drugi stav Beograda morat ćemo sačekati izbore i novu vladu. Međutim, videli smo da je Evropska unija predlagala u različitim, možda ne baš toliko sličnim situacijama, različita originalna rešenja. Videli smo i svojevremeno u državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, onaj paralelni put dve njene članice ka Evropskoj uniji. Tu ima i drugih situacija u kojima je evropska integracija umela da nađe odgovarajuća diplomatska rešenja. U slučaju Kosova to će svakako biti mnogo, mnogo teže zbog samog karaktera problema, ali mislim da tu ne bi trebalo biti potpuno fatalista i unapred prejudicirati da tu rešenja nema. Tako da ne bih tu potpuno isključio mogućnost da se u jednoj situaciji koja bi se bitno razlikovala od sadašnje, neki se prostor nađe. U ovom trenutku mislim da je Beograd pre svega zahvaćen problemima koje nosi izbori i potreba da se do 1. novembra dobije ta kandidatura od koje zavisi i opstanak sada vladajuće koalicije na vlasti, ali ne treba gubiti iz vida i činjenicu da je i Priština u veoma velikim potresima, sukobima, podelama, tako da čini mi se da bi Evropska unija, ali i Sjedinjene Američke Države svakako morale da uloži na mnogo veći napor ukoliko stvarno žele da ti pregovori dovedu do neke tačke. U suprotnom, mislim da samo politika Beograda i samo politika Prištine verovatno do toga ne bi mogli da dođu.
Gospođo Joksimović, da li bi se odnosi između Kosova i Srbije mogli regulisati po modelu dve Nemačke u doba hladnog rata? To je nekoliko puta pominjano kao model. Zapadna Nemačka nije priznavala istočno, ali su bilateralni odnosi dobro funkcionisali. Kako je vaše mišljenje?
Čini mi se da svi modeli koji su do sada primenjivani u okvirima međunarodne zajednice u različitim kontekstima teško mogu dati rezultat u potpuno izmenjenim odnosima i okolnostima koji su prevazišli hladnoratovsku politiku. Ne može model dve Nemačke biti primenjiv na prostorima Balkana, odnosno konkretno na pitanju Beograda i Prištine. Pitanje kreativnosti mi se čini da pre svega leži upravo u Beogradu u pokušaju da pronađe nekakav model koji će pre svega omogućiti Srbiji da normalno komunicira, da joj ne preti konstantna samoizolacija kroz neučestvovanje na različitim regionalnim skupovima zbog problema sa predstavnicima Kosova i koja će konačno omogućiti Srbiji da se pre svega oslobodi teškog vremena iz perioda Miloševićeve vladavine, koji je nasledila i za koji bi bilo dosta značajno da pre svega da vlast objasni građanima da nijedna demokratska vlada ne može u potpunosti anulirati sve posljedice onoga što je politikom iz Miloševićevog vremena učinjeno. Naime, mi ne smemo zaboraviti da je upravo Miloševićevo vreme zbog Kosova Srbija bombardovana. Da su današnji rezultati vezani za Kosovo proizvod jedne takve politike i da je veoma teško obećavati nekakve nemoguće rezultate i nerealno očekivanje u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će normalizacija odnosa sa Kosovom biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Sagovornici su Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Aleksandra Joksimović, članica Foruma za međunarodne odnose Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Simiću, po vama, da li bi se model dve Nemačke mogao primeniti na odnose Kosova i Srbije?
Model dve Nemačke ponudio je još 2008. godine tokom tadašnjih pregovora u Beču nemački diplomat Wolfgang Ischinger i mislim da je bila velika greška što u tom trenutku srpska delegacija nije pokušala da situaciju usmeri u nekom drugom pravcu. Mislim da je tada stav Beograda bio potpuno isključiv i da je on se završio proglašenom nezavisnošću Kosova. Međutim, ne treba zaboraviti da nemački model kao i svi drugi modeli ima svoju ograničenu upotrebnu vrednost. Model dve Nemačke države je stvoren u vreme hladnog rata, stvoren je istočnom politikom kancelara Branta i mislim da on i nema veću ambiciju da ide dalje od samog otvaranja dijaloga i uspostavljanja nekakvog podnošljivog suživota, s obzirom da u to vreme Evropska zajednica nije praktično ni bila faktor tih odnosa i da je kasnije sa padom Berlinskog zida i Nemačke praktično istočna Nemačka i bez ikakve diskusije ušla u članstvo Evropske unije. Prema tome, ovdje se radi o modelu koji može samo biti primenjen i koji se upravo razgovorom u Briselu primenjuje na otvaranje kakvog takvog dijaloga između Beograda i Prištine u nadi da on može u nekim novim budućim promjenim okolnostima doprineti nekom daljem i dubljem otvaranju. Prema tome mislim da je model Nemačke države samo jedno diplomatsko sredstvo koje u ovom trenutku stoji na raspolaganju evropskim pregovaračima da se dovede za isti sto Beograd i Prištinu. Dalje od toga bojim se da taj model ne može imati nekakvog uticaja i što se mene tiče čini mi se da bi bilo interesantno ako bi konkretno beogradska strana, ali sigurno i ova prištinska, malo bolje proučila kako su se ti odnosi odvijeli, jer možda se može naći rješenje za neka pitanja koja su bila povodom i događaja, kao što je recimo pečati, trgovina, carina itd. Prema tome, mislim da on je samo nešto što je u ovom trenutku jedno priručno sredstvo, ali dugoročno mislim da će rješenje morati biti mnogo, mnogo komplikovanije i da će se tu morati naći nekakve potpuno nova rješenja.
Gospodin Joksimović, može li se desiti da Evropska unija u jednom trenutku kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju postavi priznanje Kosova?
Mislim da u ovom trenutku još uvek nije na stolu pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju, da se dosta daleko nalazimo od tog dana i da je veoma nezahvalno praviti takvu vrstu prognoza. Znači, sasvim sigurno je da će u svim sljedećim koracima ka evropskoj integraciji Kosovo biti jedno od važnih tema i da će Evropska unija i dalje pokazivati razumevanje za određene probleme unutrašnje u Srbiji vezano za ovu temu, ali da će istovremeno i insistirati dalje da se dijalog nastavi sa rešavanjem konkretnih pitanja i u tom smislu mi se čini da neće dostajati i određena vrsta pritiska. Ja se iskreno nadam da nikada neće Evropska unija postaviti eksplicitan uslov priznanja nezavisnosti Kosova pred Srbiju. Uostalom, do sada to nije činila i mislim da zaista pokazuje jednu osjetljivost na ovo pitanje kako bi Srbija omogućila da u procesu pregovaranja učestvuje na adekvatan način.
Gospodine Simiću, po vama može li se desiti da Evropska unija kao uslov za prijem postavi priznanje Kosova?
Da, Evropska unija kao cjelina ne. Sve dok bude postojalo pet članica koje nisu priznale Kosovo, neće biti ni konsenzusa oko politike prema kosovskom problemu, jer se i prema Lisabonskom sporazumu spoljna politika unije je stvar konsenzusa. Znači, formalno ne. Međutim, faktički da. Jer ukoliko to ne postavi sam Brisel, postavit će ga pojedine članice u procesu ratifikacije, bez čega prijema nema. Međutim, mislim da je to krajnji scenario ako svi ovi pregovori dožive neuspeh, ukoliko Srbija ne nađe načina da ponudi neka rješenja, Srbija ili neko drugi ili Beograd u saradnji sa spoljnim faktorima, mislim da je to ono što će se na kraju verovatno i dogoditi. Da se malo i našalim, Srbiji ne preti opasnost da u narednih nekoliko godina bude primljena u Evropsku uniju, tako da će ovo pitanje imati jednu svoju evoluciju. Ono što je pitanje trenutka, što je imperativ trenutka, jeste da se iz ove negativne spirale, iz ove eskalacije izađe i da se pregovarači vrate za pregovarački sto. Čuli smo i ovih dana zahteve iz poslaničkih klupa i srpskog parlamenta da se pregovori odmah napuste. Mislim da čitavo dosadašnje 20-godišnje iskustvo govori da to sigurno ne bi bio interes Srbije, verovatno ni interes Prištine, ali nacionalista i radikala i na jednoj drugoj strani bi bio. Ako bi pregovori propali, posledice znamo kakve su. Stvari bi se rešavale ili silom ili nekom vrstom međunarodnih diktata, kako bi bilo čak i uslovljavanje ulaska Srbije u Evropsku uniju sa priznanjem Kosova. Kosova.
Gospodin Joksimović, verujete li vi da bi Srbija odustala od Evropske unije ako priznanje Kosova bude uslov za ulazak u tu uniju? Recimo, ministar unutrašnjih poslova Dačić rekao je ovih dana, citiram, ako nam priznanje Kosova postave kao uslov, onda je bolje da se na vreme rastanemo.
Nije samo ministar Dačić davao takve izjave i ministar spoljnih poslova Jeremić je više puta izrazio sa takvim stavovima. Bojim se da takvi tvrdokorni stavovi nas mogu dovesti u šahmat poziciju. Ja bih pre rekla da treba da razmišljamo o tome da trenutak kada bi se tako pitanje možda postavilo još uvek nije pred nama, da bi to možda bio trenutak kada bi u krajnjem slučaju građani Srbije o tome trebalo da odlučuju. Kada bi se danas pred građane Srbije postavilo pitanje Evropska unija ili Kosovo, ja nisam sigurna da Evropska unija ipak ne bi izvojala pobedu, obzirom da na ovoj temi su od 2000. do danas vođene sve predizborne kampanje. Ona politička opcija koja je na temi Evropske unije vodila svoju kampanju je te izbore i dobijala. Prema tome, iskreno se nadam i da u trenutku kada pitanje evropske integracije definitivno dođe na dnevni red, da više neće biti teme Kosova, da će ono na određeni način biti rešeno. Ja se sa gospodinom Simićem u potpunosti slažem da je u našem interesu da se pregovori nastave i da ni u kom slučaju ne treba izazivati međunarodnu zajednicu do one tačke kada potencijalno može da se desi da zaista postavi pitanje priznanja kao uslov.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova ovog dijaloga. Gospodine Simiću, po vama, da li će normalizacija odnosa sa Prištinom biti uslov Srbiji za pristupanje Evropskoj uniji?
Pa, verovatno. Da li formalni uslov, da li faktički uslov, znamo da je svaki prijem ne samo stvar ispunjavanja formalnih kriterijuma, nego i date političke situacije i interesa i kandidata, ali pre svega same Evropske unije, i o tome sam nešto već i govorio.
Gospodin Joksimović, evo i vas u zaključku da pitam, da li će normalizacija odnosa sa Kosovom biti uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju?
Bez svake dileme, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine će biti neophodan uslov za dalju evropsku integraciju Srbije, ali istovremeno ne i priznanje. Znači, u ovom trenutku ono što se očekuje je da se dijalog nastavi, ali na takav način koji će dovesti i do konkretnih rezultata, što znači da će svaka od strana morati da pristupi određenim kompromisima kako bi se do konkretnih rešenja došlo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala i vama, gospodine Karaberek.
Hvala, gospodine Simiću.
Hvala lepo.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandra Joksimović, članica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan iz studija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata za vas smo pripremili. Austrijski sud odbacio je zahtjev Srbije za izručenje bivšeg generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka.
Dobar dan, drago Sarajevo. Nemojte pratiti osjećanja, jer 5 mjeseci ima se puno podrške od građana Sarajeva, najviše od mladi, od mnog udruženja.
Goran Hadžić pred haškim sudijama odbio se izjasniti o optužnici.
Gospodine Petroviću, da li vaš klijent danas želi da se izjasni o krivici ili da to uradi kasnije?
Gospodin Hadžić se neće danas izjašnjavati o krivici, već će iskoristiti pravo koje je predviđeno pravilom 62 pravilnika o postupku i dokazima.
Što o zločinima za koje se Hadžić tereti, kažu žrtve?
Moj brat je nestao, vodi se još uvijek kao nestala osoba. Zaručnik je ubijen na Ovčari, identificiran. Bratić se također vodi kao nestala osoba, najbolji prijatelj.
Žrtve zločina u logoru Kjeraterm nakon 19 godina i dalje traže pravdu.
Poruka poslata svim komšijama ovdje okolo da otkriju lokacije grobnica.
Hoće li Republika Srpska istupiti iz projekta gradnje državnog zatvora?
Ne podržavamo izgradnju tog zatvora zato što je investicija značajno povećana od prvobitno predložene, a podrazumijeva se zaduženje Republike Srpske, odnosno Federacije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To je zaduženje koje za nas nije prihvatljivo, investicija za nas nije prihvatljiva, nismo razmatrali informaciju, ali nećemo podržati ovu investiciju.
Porodice 14.000 nestalih iz Bosne i Hercegovine i regiona traže da se vlade uključe u rješavanje ovog pitanja.
I želimo pomoći jedni drugima da sahranimo te kosti, da se konačno smirimo kao obitelj. Mi smo sjeli za stol i smatramo da političari imaju razloga sjest za stol. Rješenje pitanja je svakako političko rješenje i svakako odgovornost stoji na vladama iz regije koje imaju problem nestalih osoba.
Prije najavljenih sadržaja poslušajmo koji su događaji obilježili proteklu sedmicu.
U mjestu Snagovo kraj Zvornika sahranjeno je 35 žrtava zločina koji su nad civilima Bošnjacima počinile srpske snage. Aprila 1992. godine 36 civila iz Snagova, među kojima su bili djeca i trudnice, strijeljano je te spaljeno u garaži u mjestu Rašidov Han. Ukopano je 14 kompletnih te 21 nekompletno tijelo. 19 godina nakon zločina niko nije odgovarao. U Bugojnu je obilježena 18. godišnjica stradanja 311 Hrvata s ovog područja za 20 nekadašnjih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su bili u logoru na stadionu Iskra te 16 civila ubijenih tokom sukoba 1996. godine još se traga. U mjestu Briševo kraj Prijedora obilježena je 19. godišnjica stradanja 75 civila Hrvata ubijenih od strane srpskih snaga. Za ovaj se zločin, između ostalog, tereti haški optuženik Radovan Karadžić. Haški optuženik Goran Hadžić samo dan nakon pojavljivanja pred sudijama tribunala zatražio je da mu ova institucija plaća odbranu i odobri advokata po njegovom izboru s obrazloženjem da on nema novca. Hadžić trenutno ima privremenog advokata Zorana Živanovića, jer advokat kojeg je predložio kao svog stalnog nije na listi akreditiranih u Haškom tribunalu, što zahtjeva provjeru. Živanović će zastupati Hadžića sve dok se ne odredi njegov stalni branilac.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Austrijsko pravosuđe odbacilo je zahtjev Srbije za izručenjem Jovana Divjaka, penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine, ocijenivši da nema garancije da bi Divjak u Srbiji imao pošteno suđenje. Sud je konstatovao kako nema sporazuma o razmjeni dokaza u slučajevima ratnih zločina između Srbije i Bosne i Hercegovine, te kako je navodni zločin počinjen van njene teritorijalne nadležnosti, Srbija ne bi mogla doći do svih dokaza i izjava svjedoka. Ovo je nakon odluke suda u Londonu u slučaju Eju Paganića drugi put da sud odbacuje zahtjev Srbije po istom slučaju. Je li ovo kraj srbijanskim potjernicama vezanim za slučaj Dobrovoljačka? Dženana Karabegović.
imate emocije, imam i ja.
Imamo, da,
ovako su Sarajlije na aerodromu dočekale penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, nakon što je austrijsko pravosuđe odbacilo zahtjev Srbije da bude isporučen toj državi zbog slučaja Sarajevske dobrovoljačke ulice. Evo šta je izjavio po dolasku u Sarajevo.
Dobar dan, drago Sarajevo. Pratiti osjećanja, jer 5 mjeseci ima se puno podrške od građana Sarajeva, najviše od mladi, od mog udruženja.
Evo kako građani glavnog grada Bosne i Hercegovine komentarišu odluku austrijskog pravosuđa.
Gospodin Divjak je definitivno zaslužio da se taj proces završi.
Obradovali ste me, to je divna vijest.
Hvala Bogu da se ga pustujući.
Taj čovjek nije izdavao narbun da se puca, nego je spučavao da se puca.
Osim Srbije, zahtjev za izručenje Divjaka austrijskom pravosuđu uputilo i Ministarstvo pravde BiH, a na zahtjev BiH tužilaštva. Divjak navodi kako o tome danas nije bilo riječi. Na naše pitanje kako komentariše ponašanje vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno pravosudnih institucija prema njemu tokom proteklih nekoliko mjeseci, Divjak odgovara.
Ako je to vlast ambasador, onda nije bio na pomoć.
Ambasador BiH u Austriji Haris Hrle.
Zbog niza nedozvoljenih pravnih političkih radnji koje su kontinuirano metale i podrivale odbranu, slučaj Divjak mnogo složeniji i teži od slučaja Ganić.
A da u Bosni i Hercegovini nisu imali nikakvu strategiju kada je riječ o Jovanu Divjaku, potvrđuje i Sina Nalić, predsjednik nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje. On kaže kako je nedopustivo da je država imala potpuno različite aršine kada su prije Divjaka uhapšeni Ejub Ganić i Ilija Jurišić. Alić navodi kako ne vjeruje da se sličan problem neće pojaviti u slučaju da i u narednom periodu neko bude uhapšen.
Oni ne znaju kako odgovoriti na provokatorske poteze Beograda. A Barašin je sa Divjakom mogao popiti kafu svakog dana u svakom trenutku u sred Sarajeva. I onda on na kraju pošalje zahtjev za ekstradiciju.
Profesor Sarajevskog pravnog fakulteta Zdravko Grebo ističe da je dobro što je Divjak ponovo u Sarajevu, ali da to nikoga od predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini ne oslobađa krivice za greške koje su pravosudne institucije učinile. Istovremeno Grebo navodi kako nije siguran da će i u budućnosti neko sa liste od 19 osoba koje tereti srbijansko tužilaštvo za slučaj dobrovoljačke biti uhapšen u narednom periodu.
Sa druge strane, da bosansko-hercegovačko pravosuđe, kao što su rekli Barašin i Čolak, istragu o dobrovoljačkoj pokrenuti 2005. dovede do kraja. U tom trenutku svaka krivica, dakle kad imate presudu, je presjudikata presuđena i onda zaista svi ti ljudi koji su na toj listi ne moraju strahovati da neće biti uhapšeni.
A na listi vojnih sudova koje je preuzelo srbijansko tužilaštvo i u kojim se 19 osoba tereti za slučaj dobrovoljačke ulice nalazi se i Stjepan Kljuić.
Ja sam s ponosom proveo 1425 dana u opkoljenom Sarajevu i prkosio sam fašizam. Ali sad sam ponovno 4 godine u zatočeništvu i osjećam se vrlo mizerno da me moja domovina prodala. Dakle, dobro došao i ovo, ali to bi možda morao biti dodatni motiv da Bosna i Hercegovina jednom zauvijek kaže Srbiji ne za ponašanje koje nije u skladu sa međunarodnim pravom.
Pored vlasti u Bosni i Hercegovini, bivši član ratnog predsjedništva BiH Miro Lazović krivi i sadašnju srbijansku politiku, koja prema njegovim riječima izjednačava one koji su napadali sa onima koji su se branili.
To je otvoreno i rekao Tadić prilikom posjete Sarajevu, kada je slučaj Ganića i Divjaka gotovo izjednačio sa Mladićem i Karadžićem, što je bilo nedopustivo. Nije bilo nikakve reakcije od članova predsjedništva i vladajućih struktura, što govori da u Bosni i Hercegovini nema potrebne državničke svijesti koji su spremne i sposobne braniti čast i ponos branioca.
Jovan Divjak uhapšen je na bečkom aerodromu 3. marta prilikom putovanja za Bolonju. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Goran Hadžić, bivši predsjednik samozvane Republike Srpske Krajine, odbio se izjasniti o optužbama za koje ga tereti Haški sud. Na prvom pojavljivanju pred sudom njegov advokat po službenoj dužnosti Vladimir Petrović pozvao se na pravilo koje predviđa odgađanje izjašnjavanja za mjesec dana, kako bi optuženi dobio vremena da se upozna i razmisli o optužbama. Goran Jungwirth.
Predpretresni sudac Ogon Kwon prvo je pozvao zadnjeg u nizu preostalih za procesuiranje na Haškom sudu da se identificira riječima sudske prevoditeljice.
Gospodine Hadžiću, molim vas da za zapisnik kažete svoje puno ime i prezime.
Zovem se Goran Hadžić.
What is the date and place of...
A možete li nam reći datum i mesto rođenja, molim?
7. septembar
1958. And your birthplace?
I mesto rođenja?
Vinkovci.
Thank you.
Zahvaljujem. Ja sam sudija Ogon Kwon iz Južne Koreje. Gospodine Hadžiću, koliko sam shvatio, vaša porodica kao i ambasada zemlje čiji ste državljanin, to je Srbija, su obavešteni o tome da ste prebačeni i stavljeni u pritvor u pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija u Hagu. Možete li, molim vas, da potvrdite da sam ja to tačno shvatio?
Tačno ste to shvatili, mogu da pozovem.
Bivši predsjednik Republike Srpske Krajine se izmijenjenom i dopunjenom optužnicom tereti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem nasilnog i trajnog uklanjanja Hrvata i drugog stanovništva nesrpske nacionalnosti iz dijelova Hrvatske pod srpskom kontrolom, time što je planirao, poticao ili naredio zločine, kao i zato što nije poduzeo nužne i razumne mjere da spriječi kaznena djela podređenih. Budući da je optuženi odbio svoje pravo da mu se pročitaju optužbe po svih 14 točaka za zločine protiv čovječnosti, sudac Kwon je podsjetio Hadžića i njegovog odvjetnika po službenoj dužnosti na svrhu prvog pojavljivanja.
Jedna od svrha prvog pojavljivanja je da se uverimo da optuženi razume optužnicu protiv njega. Gospodine Petroviću, da li je vaš klijent primio izmenjenu optužnicu na svom jeziku?
Netočasni sud je primio i optužnicu i tu optužnicu smo gospodin Hadžić i ja zajedno jutros proanalizirali.
Nakon što ga je upoznao s pravima na koje ima optuženi pred UN-ovim Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju, sudac Kwon pozvao je optuženog preko njegovog odvjetnika da se izjasni o optužbama.
Gospodine Petroviću, da li vaš klijent danas želi da se izjasni o krivici ili da to uradi kasnije?
Gospodin Hadžić se neće danas izjašnjavati o krivici, već će iskoristiti pravo koje je predviđeno pravilom 62 pravilnika o postupku i dokazima.
Sljedeće pojavljivanje Hadžića pred Haškim sudom, na kojem će se izjasniti o odgovornosti za zločine, kao što su primjerice odgovornost za pogubljenje preko 200 ljudi iz Vukovarske bolnice, te zatočavanje na 1000 prognanih civila u logorima u takozvanoj Krajini i Srbiji, dogodit će se unutar mjesec dana. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Dok u Haškom tribunalu Goran Hadžić razmatra optužbe protiv njega, u Hrvatskoj žrtve zločina za koje se tereti prisjećaju se bolnih trenutaka i gubitaka najmilijih. Pripremio Enis Zebić.
Vukovarki Jozefini Ladaj u obrani Vukovara sin ranjen i ostao 70%-tni invalid, a nakon slamanja obrane Vukovara nestali su joj suprug i otac.
Jako je teško se vraćati u tu prošlost. Supruga još nisam našla. Ja i čerka smo bili u Borovu selu, čerka od 13 godina, suprug i otac. Nas dvije smo izašle, a mi dvojica su ostale.
Suprug i otac odvedeni su iz sportske dvorane u kojoj su svi zatvoreni nakon pada dijela Vukovara, Borovo selo.
Ja sam bila od supruga možda jedno 10 metara. Na tribinama sam sjedila. Otac je sjedio pored mene i otišao u neku prostoriju i više se nikad nije vratio. A ne znam šta su imali od starca 72 godine.
Zlata Jurela je nakon pada Vukovara ostala bez sina, a zatim i bez supruga.
Stradao mi je sin, zarobljen je i strijeljan, mučen i strijeljan. Muž mi je isto zarobljen, bio je u zarobljeništvu. Nakon toga vratio se u zbijeg gdje smo bili smješteni i nakon izvjesnog vremena je umro.
Jednog sina Vukovarke Jozefine Varga možda je spasilo to što je teško ranjen i nepokretan, ležao u Vukovarskoj bolnici kada je slomljena obrana grada. Drugi sin nije bio te sreće.
Meni je sin ubijen na Ovčari. Vladimir Varga, hrvatski branitelj, bio je ranjenik u bolnici. Moj sin je bio ranjen u oko, pa mu je oko bilo izvađeno, tako da je on bio pokretan.
Ljiljana Alvir, aktualna predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. U danima pada Vukovara ona je izgubila pola svog svijeta.
Moj brat je nestao, vodi se još uvijek kao nestala osoba. Zaručnik je ubijen na Ovčari, identificiran. Bratić se također vodi kao nestala osoba, najbolji prijatelj i još, da tako kažem, hrpa prijatelja.
Hadžića se teriti i za protjerivanje nesrpskog stanovništva. Iskustvo Ljiljane Alvir.
Izišla sam iz Vukovara 18.11. na način da su nas zarobili, odveli u Srbiju i iz Srbije nas transportirali u Hrvatsku, točnije nas razmijenili. Nas, čini mi se da je bilo 25 autobusa civila, žena i djece su razmijenili za jednu grupu od nekih, ne znam, 15-ak pripadnika njihovih paravojnih snaga koje su zarobile hrvatske snage.
Optužnica tereti Hadžića i za zločine u Dalju, Erdutu, Klisi, Lovasu, Grabovcu. Goran Šlingar iz Dalja svoje vrijeme samoproglašene krajine proveo u Dalju.
Bio sam 6 mjeseci samog zatvora, prošao kroz njene ruke i jedno 5,5 godina na prinudnom radu, znači u radnom vodu, obavljajući za njih radne zadatke. Znači nije mi nitko stradao, baš da mi je netko ubijen, ali raseljena mi je ono porodica, brat, sestra, jel mama, protjerana.
U Dalju je stradalo 25 civila, pretežno u prvim mjesecima samoproglašene krajine.
Ha, neću pretjerat, ali imamo tu aleju na groblju, tu ih je možda jedno 20-ak, pa poslije toga je su se dešavale čudne stvari, ono noću bombe na vrata, paljenje kuća, ujutro ostane čovjek, žena mrtav, tako da moglo bi se nakupiti, da ne pretjeram, ajde, možda još jedno 15-ak ljudi ovako, po čudnim okolnostima, jel?
U Lovasu u nekoliko mjeseci krajem 91. i početkom 92. ubijeno 85 hrvatskih civila. U Erdutu je ubijeno 37 civila, od toga 15 Hrvata i 22 Mađara, a mnogi su ubijeni jer su se usudili raspitivati za odvedenu rodbinu. Za naš radio govori Erdućanin Emerik Huđik.
Doživio sam to da su me uhitili 26.9. bio sam 5 dana zatvoren u Dalju i poslije sam izašao, onda je bila radna obveza. I tako je to bilo. Mi smo tu manje više Mađari, samo terena, iz općine Duta i 22 Mađara je ubijeno ovdje.
Jel vas mogu samo pitati koja je bila njihova krivica?
Njihova krivica? Ha, bili su ljudi imućni, imali su novaca i bili su uredni ljudi, po meni. I bili su Mađari.
Iz Zagreba, Enis Zajepić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Ove sedmice obilježena je 19. godišnjica od zločina u logoru Keraterm u Prijedoru. To je bila prilika da članovi udruženja logoraša apeluju na Prijedorčane da pomognu u otkrivanju grobnica ubijenih logoraša. Kroz logor Keraterm prošlo je 3000 nesrba, a ubijeno je više od 400. Mirna Sadiković.
Logor Keraterm nalazio se u krugu fabrike keramičkih proizvoda smještene na novoj cesti Prijedor-Banja Luka nedaleko od centra Prijedora. Početkom rata 92. godine hapšeni su Bošnjaci i Hrvati i odvođeni u ovaj logor. Mnogi od njih nikad se nisu vratili. Refika Ališković u Keratermu je izgubila muža. Sjeća se posljednjeg susreta.
On je muž, još pronađen, odveden je 20. jula 92. imao je 24 godine. Dao mi je čerku iz naručja. Nisam ga još pronašla.
Fikret Alić preživio je strahote logora Keraterm. Bio je zatočen 56 dana. Fotografija na kojoj je imao 40 kila sa izbačenim rebrima iza bodljikave žice logora obišla je svijet. Danas samo kaže:
ovaj logor bio strave i užas.
Batine, mučenje, ubijanje, seksualno zlostavljanje i drugi oblici fizičkog i psihičkog zlostavljanja bili su uobičajena pojava u logoru Keraterm. Stražari u logoru i druga lica koja su dolazila u logor koristili su sve vrste oružja i predmete za fizičko zlostavljanje zatočenika. Posebno su muslimanski i hrvatski politički i društveni rukovodioci, intelektualci, imućni građani i nesrbi za koje se smatralo da su pružali otpor bosanskim Srbima podvrgavani teškim mučenjima ili ubijani. Više od 400 ih je ubijeno, kaže predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. Mirsa Duratović.
Logor Keraterm je prema našim evidencijama prošlo nešto preko 3000 prijedorskih nesrba. Također po evidencijama koja vode se udruženju je nešto preko 400 ubijeno ili odvedeno u nepoznatom pravcu iz logora Keraterm. Najveći masakr se desio 24. 1992. godine kada je za jednu noć ubijeno 204 logoraša.
Duratović kaže da se traga još uvijek za posmrtnim ostacima 120 logoraša. Stoga su i ove kao i prethodnih godina prilikom obilježavanja godišnjice stradanja apelovali na Prijedorčane koji znaju gdje su ukopani da otkriju mjesta grobnica kako bi mogli biti dostojanstveno sahranjeni.
Poruka poslata svojim komšijama ovdje okolo da otkriju lokacije grobnica.
Duško Sikirica, Damir Došen, Dragan Kolundžija osuđeni su pred Haškim tribunalom za zločine u Keratermu sa još dvije osobe. No, Edin Ramulić iz udruženja Prijedorčanki Izvor kaže kako su svi već na slobodi.
Oni su priznali krivicu i svi oni su dobili tako blage kazne da se sva petorica nalaze već na slobodi.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je dugotrajnu zatvorsku kaznu od 31 godinu Dušku Kneževiću, koji je bio stražar u logoru. No, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. Mirsa Duratović kaže da Sud Bosne i Hercegovine nije podigao dovoljno optužnica.
Sazano je tužilaštvo BiH, podne preciranje ovih zločina na ovome području, ali ovi šest sela ovdje, ovo Matarsko brdo što se zove, što je ubijeno oko skoro 1800 civila. Nijedna optužnica, nijedan proces još. Optužnica nije podignuta, da ne govorim, znači da je bilo procesa. Znači, to je odjela tužilaštva za BiH i roditeljica Džemila Begović. Oni su direktno podrazvani da podnesu ostavke i oni kompletnih ekipa koja radi ovdje na terenu, ali nisu sposobno dokazali se za ovi da kažem 10 godina, da nisu sami da riješe problem. Izjave se uzmeju iz dana u dan, ljudi daju po 10 puta izjave, a ništa se ne dešava.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iako se tvrdi kako izgradnja državnog zatvora nije upitna, te da će do 2013. godine Bosna i Hercegovina dobiti zatvor evropskog ranga u koji će između ostalog biti smješteni i osuđeni ratni zločinci, iz Republike Srpske dolaze signali kako će se ovaj entitet povući iz projekta. Da li se radi samo o praznim prijetnjama ili je ova namjera ozbiljna, istražila Žana Kovačević.
Kada je nakon 7 godina čekanja izgradnja državnog zatvora ove godine napokon krenula i činilo se izvjesnim da će takav jedan objekat Bosna i Hercegovina dobiti do kraja 2013. godine, iz Republike Srpske je najavljeno da će se povući iz projekta. Istina samo u medijima i nezvanično, ali sve se više špekuliše da Republika Srpska neće više učestvovati u izgradnji zatvora, jer su, kako tvrdi entitetski premijer Aleksandar Džombić, troškovi višestruko povećani.
Ne podržavamo izgradnju tog zatvora zato što je investicija značajno povećana od prvobitno predložene, a podrazumijeva se zaduženje Republike Srpske, odnosno Federacije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To je zaduženje koje za nas nije prihvatljivo, investicija za nas nije prihvatljiva. Nismo razmatrali informaciju, ali nećemo podržati ovu investiciju.
Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman.
Rečeno je da će to biti 14 miliona eura, s tim da se kapacitet zatvora smanjuje na 300 osuđenih lica. Prihvatili smo i to. Međutim, šta se dešava u posljednje vrijeme? Ne dolazimo do informacije da taj projekat košta 39 miliona eura sa kapacitetom od 300 osuđenih lica. Mislim da skupljeg zatvora u svijetu neće biti.
Iako iz Federalnog ministarstva pravde nije bilo javnih zamjerki na koštanje izgradnje zatvora, bi bivšem ministru Feliksu Vidoviću cijena se ipak činila visokom.
Meni zvuči da je preskup projekat, a to kad kažem preskup, pokušavam ga porediti sa nekim proširenjem kapaciteta, odnosno građenjem novih objekata koji smo radili mi u federaciji.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, odnosno jedinici koja je formirana da projekat izgradnje državnog zatvora dovede do kraja, ne kriju da je zbog neispunjavanja propisanih bezbjednosnih standarda izvedbeni projekat pravljen dva puta, što je povećalo i konačnu cijenu izgradnje. Međutim, kako tvrdi direktor jedinice za izgradnju zatvora Jugoslav Jovičić, novac za to obezbijedila je Evropska unija, a površina zatvora nije smanjena nego povećana.
Cijena u ovom slučaju nije promijenjena po kvadratu, nego je samo povećana kvadratura. Sama zgrada biti površine 13.000 kvadratnih metara i međutim druga procjena je da je to 22.000 kvadratnih metara. Zatvor ispunjava evropska zatvorska pravila. Zatvor je bio predviđen za 350 zatvorenika i sada je predviđen za 350, znači to je 300 zatvorenika i 50 u pritvorskoj jedinici.
Jovičić ističe da je veći dio od potrebnih 39 miliona eura već obezbijeđen i to međunarodnim donacijama. Također, nikada pismeno niti zvanično, kako kaže Jovičić, nije dobio ni jedan dokument iz Vlade Republike Srpske o povlačenju iz projekta, te je cijela priča tek dnevna politika. U prilog tome govori i podatak da je u parlamentu Bosne i Hercegovine nedavno usvojena odluka kojom je prihvaćeno da Razvojna banka Savjeta Europe kreditira projekat izgradnje u visini od 19,3 miliona eura i to dizanjem ruku svih poslanika, pa i onih iz Republike Srpske. Jugoslav Jovičić.
Međunarodna zajednica finansira kroz IPA fondove 11 miliona eura, kroz predpristupnu tehničku pomoć 1,7 miliona eura, za obuke nekih 850.000, kredit 19,3, znači sve skupa učešće savjeta ministara je 5,15 miliona eura od samog početka projekta, od toga već više od milijona i pol potrošeno.
Na neophodnost izgradnje državnog zatvora već godinama upozoravaju međunarodni i domaći predstavnici vlasti, ističući da na području federacije trenutno ima između 800 do 1000 pravosnažno osuđenih osoba koje čekaju na slobodno mjesto u nekom nekom od entitetskih zatvora. Situacija je nešto bolja u Republici Srpskoj, gdje je popunjenost kapaciteta oko 80% i mjesta ima više. Na pitanje šta bi se desilo ukoliko bi Republika Srpska ipak izašla iz projekta izgradnje državnog zatvora, direktor Jovičić odgovara.
Ništa se ne bi desilo, projekat bio i dalje realizovan.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Pred licem pravde.
Članovi upravnog odbora novoosnovane regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih sa područja bivše Jugoslavije zahtijevaju od vlada u regiji da nastave zajednički rad na traženju preostalih 14.000 nestalih osoba. Kako bi se ubrzao proces traženja, za sredinu oktobra u Sarajevu je planiran sastanak na najvišem nivou u kojem bi učestvovali predsjednici vlada država regiona. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Želimo izvršiti pritisak na vlade da se sastaju poput udruženja iz regiona i tokom razgovora pronađu rješenje za pitanja nestalih, ističe Ljiljana Alvir iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja Hrvatske.
Obitelji nestalih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, obitelji iz Kosova, Crne Gore i Makedonije, dugi niz godina sjede za istim stolom. Mi to znamo reći, mi koji smo znači kao žrtve bili na suprotnim stranama, mi smo imali snage sjesti za isti stol, jer nas muči taj teški problem i mi ga moramo riješiti. Želimo pomoći jedni drugima i smatramo da političari imaju razloga sjest za stol. Rješenje pitanja je svakako političko rješenje i svakako odgovornost stoji na vladama iz regije koje imaju problem nestalih osoba, da temeljem dosadašnje dobre prakse koja je dala rezultate, da temeljem toga nastavi suradnju, ali isto tako da poboljša one stvari koje nisu dale uspjeha i da se politička volja u tom smislu zaista poboljša. Ona je donekle postojala, ali mi obitelji vidimo probleme zbog ovolikog broja neriješenih slučajeva.
Predsjednici vlada Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore sredinom oktobra ove godine trebali bi učestvovati na konferenciji u Sarajevu, na kojoj će se razgovarati o nestalim. Ovaj sastanak na regionalnom nivou ideja je Međunarodne komisije za nestale, ali i porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije, naglašava Klaudija Kuljuh iz Međunarodne komisije za nestale.
Naše je zadovoljstvo da možemo pomoći ovakva vrstu skupa, odnosno u rada udruženja porodica u čitavom regionu. Ideja je da se napravi jedan sastanak na regionalnom nivou sa predsjednicima vlada i da se na najvišem nivou razgovara o problemu nestalih. Ta konferencija predviđena u oktobru, 13. konkretno oktobra, da s njima razgovaraju o planovima koje vlade imaju što se tiče pronalaska nestalih osoba.
Politika je najveća prepreka što se dugo čeka na rasvjetljavanje sudbine nestalih, upozorava Olgica Božanić iz Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu.
Također je jako bitno da države u regionu proglase ova udruženja od posebnog značaja, jer nosimo jako veliki teret na svojim plećima. Predstavljamo žrtve i njihove porodice. Porodice imaju najviše povjerenja u nas.
Porodice jedino žele da se njihovi najmiliji pronađu i dostojno ukopaju, riječi su predsjedavajući Upravnog odbora koordinacije udruženja nestalih u regiji Eme Čekić.
Mi kao koordinacija ćemo nastojati da ovaj proces traganja nestalih podignemo na nivo onaj koje naše žrtve zaslužuju, da ih pronađemo i ukopamo. Jer smo se tako udružili da taj proces riješimo. Smatramo da je ovaj naš korak, koordinacija sa prostora bivše Jugoslavije, u interesu sviju nas, jer smo na neki način tijela se iz Bosne i Hercegovine pronađu i u Srbiji i u Hrvatskoj. Tako da dobijemo te nekakve povratne informacije, a pritišćemo i vlasti da urade svoj dio posla koji trebaju raditi, da omoguće porodicama da pronađu svoje najmilije.
Zajednički rad udruženja je bitan i zbog opomene političarima, riječi su Eme Čekić.
Potpišu deklaracije pa i zaborave. A mi smo ovdje da postičemo ta pitanja, da oni ne bi zaboravili šta su potpisali i šta su uradili.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bilo bi to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realiziraju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravlja i producent Enes Hrničić i urednica emisije Marijana Sadović i Dženana Halilović.